Me vrasë si plumb e vesti po gjumë.